Sagen genåbnet er en podcast, der går i dybden med at undersøge en række uopklarede sager.
Han har siddet i direktionen og ejet firmaer med en række personer, som har direkte eller nær kontakt til en mand, der går under navnet Smukke Jens. Og Smukke Jens, han er en af de oprindelige medlemmer af Hells Angels i Danmark.
En af stifterne?
En af stifterne, ja. Og han blev også dømt i sagen om drabet på Makrallen. Det var jo Jørgen Jynke Nielsen, der begik det her meget berømte drab, som man kan kalde drab for berømt.
Omtalte, ja.
Ja, meget omtalte drab. Og Smukke Jens blev altså dømt for medvirken. En dag får ejendomsmatadoren Carl Richard Christensen en henvendelse fra sin gamle bekendte Amir Smatic. Hun møder op på hans kontor i Køge, hvor de taler om gamle dage og mulige nye forretninger. Hvad han ikke ved er, at TV2 har udstyret Amir med kameraer og mikrofoner, og at alt hvad han siger vil blive vist i TV. Det bliver begyndelsen til enden for Carl Richard Christensen, der bliver landskendt under navnet Køge Kalle. For samtidig er politiet i gang med en omfattende efterforskning af det tidligere byrådmedlems rockerforbindelser, og nu er der faldet dom i sagen.
Velkommen til Sagen Genåbnet. Mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen.
Og i det her ekstra afsnit, der skal vi tale om dommen i sagen om Køge Kalle. Det er en sag, vi to tidligere har beskæftiget os en del med i en anden podcast. Og det er sagen, hvor Køges ukronede byggematador, Carl Richard Christensen, har været tiltalt for hvidvask af særlig grov karakter.
Ja, og vi skal jo tale om dommen senere. Men først, så synes jeg lige, vi skal opskitsere igen for vores lyttere, hvem Køge Kalle er, og hvorfor han er interessant.
Ifølge Amir selv tjente hun adskillige 100.000 kroner om måneden, da hendes karriere var på sit højeste. Der var dog et problem. En stor del af pengene var sorte kontanter, som kan være svære at komme af med i de mængder. I den forbindelse falder vi i hendes gamle kontoudtog over et interessant navn, som for år tilbage var i stand til at hjælpe.
Køge Kalle kalder jeg ham. Han hedder Carl. Han har tidligere været behjælpelig med at få penge ind på min konto.
Og
en
muskelig. Var vi ikke nede i en kælder?
Ja, vi tænkte en kælder.
Jeg har
været en skoæske fra
den. Har du det? Jeg kan jo behøve den
ikke.
Har du
gemt den? Ja, det røger min i pengeskab. Kasseudder. Men jeg skal give dig historien, eller hvad?
Ja.
Vi havde en del kunder, og du ikke kunne have skrevet og lavet en overførsel på 1 million, for eksempel. Så kom du med 1.150.000, tror jeg det var.
Ja, hvad
er Køge Kalle husker, som var det i går. De to lavede en byttehandel.
Jeg synes bestemt, han er interessant. Vi kan da bare hive en artikel op, for eksempel fra Økonomisk Ugebrev. Den har de skrevet i juni 2024. Og der viser en søgning i det såkaldte CVR-register, at han har været involveret i 55 selskaber, som er endt med enten konkurs eller tvangsopløsning, enten som direktør eller som medlem af bestyrelsen. Og Køge Kalle har ifølge det her Økonomisk Ugebrev også et ejendomsimperium med værdier for 350 millioner kroner. Men de er dog primært ejet af hans børn og forretningspartner. En væsentlig del af ejendommene ligger i det, der hedder den hvide by i Køge, som er et område med erhverv. Jesper, vi to har jo faktisk været derude. Det minder sådan en lille bitte smule om vil jeg sige, Kødbyen på Vesterbro, uden alle de farvestrålende caféer og restauranter. Altså,
ja.
Sådan, det ligner lidt sådan nogle hvide, ret neutrale bygninger. Ja, det er ikke noget, så meget sjæl.
Noget gammel industri, som er lavet om til kontor. Ikke? Og det er jo Køge Kalles opfindelse, det der ude.
Mm-hmm.
Det er der, det er simpelthen ham, der har stået for det. Mm-hmm. Og altså, prøv lige at hæfte sig, et ejendomsimperie på 350 millioner kroner.
Mm-hmm.
Og 55 selskaber, der har været i konkurs. Ikke? Det er jo et imperium,
det er et imperium. Drevet,
at han så har, at det meste så står i hans families navn, andre navn nu. Det er jo så en anden ting, og de er selvfølgelig ikke ansvarlige for hans kriminalitet, men ikke
har de været stråmænd, eller?
Ja, det kan vi jo ikke gå ind i, men hovedpointen er jo bare, Køgekalle er jo en stor mand nede på Køge, i Køge omegn, og alle dernede ved jo, hvem Kalle er. Der bliver han ikke kaldt Køgekalle, der bliver han bare kaldt for Kalle.
Ja, også tidligere medlem af byrådet for Socialdemokratiet, og det kan da være, altså, vi har jo dækket det her tidligere, blandt andet talt med Tommy Kamp, der var formand for lokalbestyrelsen i Køge dengang, og var med til at rekruttere Køgekalle. Vi kan jo eventuelt høre et lille klip her.
Hvornår melder Kalle sig ind i Socialdemokratiet?
Det gør han. Mit bud er, at det gør han vel et halvt år. Jeg kan det ikke, 3/4 eller halvt år før kommunevalget, fordi han skal opstilles på listen, og den går jo i gang i hvert fald 3/4 år før. Så han har været, han melder sig ind i Socialdemokratiet under et år før kommunevalget.
Og det kommunevalg, du taler om, det er jo kommunevalget 2009, hvor Kalle bliver valgt ind i Køge byråd.
Det er korrekt.
Hvordan kommer det i stand, at Kalle skal være kandidat til byrådet?
Jamen, jeg tror, det foregår i Socialdemokratiet, at alle dem, der sidder i kommunalbestyrelsen, de er jo per definition opstillet, hvis de ikke har trukket sig. Så skal der være en uafstemning. Så kan alle medlemmer af Socialdemokratiet komme med forslag til kandidater. Og der er det sådan, at alle kandidater, de skal jo præsenteres for kandidatudvalget, og så har man en snak om i kandidatudvalget, og så hvis der er nogen andre, så tager man en snak om det. Og det er jo mit job som formand, at lige finde ud af, er det noget et godt kort, vi får her? Er det noget, vi kan bruge? Er det noget, der styrker Socialdemokratiet?
Hvem foreslår, at Kalle skulle være kandidat?
Det kan jeg ikke. Altså, vi taler om vi taler om 20 forslag.
Ja.
Og jeg tror, mange af de kandidater, der kommer på banen, mange af dem kommer jo i en snak, hvor man i bestyrelsen, når vi sidder og snakker kandidater, og så inden det går i kandidatudvalget, der er sådan en snak om alle mulige navne. Så ja. Hvem der bringer det op først, det er altid svært at sige. Det kan jeg faktisk ikke engang. Den eneste, jeg ved, jeg har personligt selv bragt op, det er Niels Gisli.
Ja, men du har ikke bragt Kalle op. Det er ikke din idé.
Nå, men jeg vil heller ikke sige, at jeg ikke har bakket den op. Altså, men det var ikke mig, der kom med ham.
Nej. Men det var dig, der havde kontakt til ham i de her forhandlinger, i kommunens forhandlinger med boldklubben?
Ja, men Kalle havde store berøringslag med Socialdemokratiet.
Okay.
Med mange socialdemokrater.
Ja. Hvad brændte Kalle for, sådan rent politisk?
Jamen, der hvor vi synes at Kalle var et godt bud, det var, at Kalle var stærk på det, der hedder udvikling. Altså udvikling af Køge Kommune. Og vi havde jo indgået en stor aftale med Køge Kyst, altså med Realdania om udvikling af Køge Kyst. Og han er dygtig på ejendomsudvikling, på udvikling af jordområder, på planlægning af en kommune og sådan noget. Og det var der, vi så en styrke, hvor han kunne bruges. Og Kalle blev jo en 9. del af en gruppe, men uanset hvad folk mener om ham, så havde han jo den faglige kapacitet med 40% på det område, når det gælder lokalplaner, udvikling, byggeri og hvad man kan gøre noget. Det har han jo vist med alt, hvad han har gjort. Og det var derfor, det var et stærkt kort for os.
Men var han ikke lidt, kan man sige, inhabil i og med, at han jo selv stod for, altså havde virksomheder, der udviklede og byggede og købte og solgte og lejede ud? Kan man så godt sidde samtidig og lave planerne i kommunen?
Nej, det kan man ikke gøre, hvis det er nogle planer, hvor man selv har interesser i. Men det havde Kalle jo ikke. Altså, der var ikke noget omkring Køge Kyst og med mange andre ting. Og hvis der var sådan nogle sager, så ville han være blevet kaldet inhabil. Det er der fuldstændig regler for. Altså hvis for eksempel der var en lokalplan i en eller anden landsby i tilknytning til Køge Kommune, og der skulle være nogle planer der, så ville han blive sendt ud af døren i teknisk udvalg. Men det var i teknisk udvalg, vi synes han skulle ind og arbejde.
Da Kalle bliver opstillet, havde du så viden om eller mistanke om, at han havde forbindelser til kriminelle?
Nej, og det havde ingen. Og det tror jeg heller ikke, han havde. Det er jeg sikker på, han ikke havde.
Men det ved vi jo, han havde. Fordi på det tidspunkt, der havde han en virksomhed sammen med ham, der hedder Bennesten Münchau. Jeg er ikke sikker på udtalen af efternavnet. Og han er jo efterfølgende, ganske kort tid efter, dømt for handel med ton hash og våbenbesiddelse og trusler. Så på det tidspunkt har han jo en virksomhed sammen med en, som jo i hvert fald efterfølgende blev dømt for kriminalitet. Men hvad tænker du om det?
Ja, det kommer bag på mig, fordi da Münchau, som ejer Køge Boldklub, mødte op til en forhandling og afgiver alle sine aktier, så er de spillet et godt skuespil. Det, for mig ser det ud, som om de overhovedet ikke kender hinanden.
Okay.
Men jeg tror, at det er formentlig der, de begynder at indlede et samarbejde, men nu ved jeg ikke, hvornår den virksomhed er etableret. Men hvis de har kendt hinanden før det, så er de en stor fremtid på Det Kongelige Teater.
Ja. Hvad er dit eget kendskab til Münchau?
Jamen, jeg kender faktisk ikke Sten Münchau, udover at jeg har været spændingsinstruktør i et fitnesscenter, han har haft.
Som lå nede i den hvide by?
Nej, det lå faktisk, det er det gamle, jeg kom ned i, og så i den hvide by, fordi den hvide by, det er jo, det kommer jo faktisk, det er derfor, jeg tror, han begynder at snakke med Kalle, fordi han har det gamle center, hvor jeg var, der ledte han efter et sted, hvor han kunne få et nyt center, og der tror jeg faktisk, de begynder at snakke sammen der.
De omlade fitnesscenter nede,
ja. Ja, hvor Kalle så sælger det fitnesscenter, han er en del af, ja, til ham. Jeg tror, det er der, det starter, så jeg er ret sikker på, at de ikke kendte hinanden før.
Men det tænker du ikke, altså du, på det tidspunkt, der kobler du ikke Kalle til kriminelle eller rocker eller noget i den forbindelse?
Nej, det gør jeg ikke, fordi Sten Münchau var jo ikke fodboldinteresseret, og han skjulte aldrig, han havde købt Køge Boldklub af én grund. Det var for at få lov, hvis der kom en ny stadion, og få fitnesscenteret skulle ligge der.
Münchau, han er jo privat ven med den mand, der hedder Suzuki Torben, det er blandt andet kommet frem i retssagen mod Münchau, at ham og Suzuki Torben havde en løbende dialog. Der blev afspillet en masse lydoptagelser af deres korrespondance. Med den viden, og du kender jo også Suzuki Torben, det er vidt, kendt vidt og bredt. Når nu vi har Kalle her og Münchau og så Suzuki Torben, kan man så ikke dermed sige, at Kalle også havde en eller anden form for kriminelle forbindelser i den periode?
Ja, det ved jeg ikke. Det var i hvert fald ikke noget, jeg faldt over dengang, og der var heller ikke andre, der faldt over det. Og jeg vil bare sige, når nu folk står i kø for at fortælle, hvor meget de var klar over i 2009, 10, 11, 12 og hvad det ellers hedder, så er jeg ret sikker på, at da borgmesteren i 15, da han går ud af byrådet, holder en tale for ham, at der mener hun det, hun siger, for det var den gængse opfattelse, at han var ordentlig og sådan noget. Så det mente hun, og derfor er der heller ingen grund til at pege fingre af hende, fordi nej, det var en rigtig karakteristik.
Ja, og så har han jo også haft tætte forbindelser til Henrik Sass, som jo også har boet dernede i Køge på samme tid og været en del af det her miljø omkring Tommy Kamp. Og de to har kendt hinanden rigtig godt.
Og nu vil jeg alligevel ærve Suzuki Torben. Kan du måske lige fortælle ganske kort om det her famøse billede af dig og Henrik Sass og Suzuki Torben, der mødes? Det er jo et billede, som endte på forsiden af BT, og om måske var medvirkende årsag til, at Henrik Sass i første omgang ikke blev minister. Hvordan kom det møde i stand?
Ja, der sker jo det, at jeg hjælper jo Suzuki Torben, og jeg siger jo til ham, at det her det er en sag, som jeg vil hjælpe ham med personligt. Men der er også et politisk aspekt, nemlig fordi, at vi har en landsret, der tilkendegiver en dom, og at dem, der så skal udføre dommen, de nægter at gøre det, nemlig det, der nu hedder Familieretshuset. De siger, at det må retten gøre, og retten siger det, så nu har vi ikke, vi afsiger dommen. Så der er et limbo, altså der er en ingemandsland, hvor man kan komme i klemme. Og der siger jeg til ham, at ved du hvad, det politiske del, det vil jeg bede Henrik Sass om at kigge på, fordi så har vi et problem, fordi vi er optaget det med, at fædre også skal have nogle rettigheder. Men den personlige del af det, den tager jeg mig af. Der sker så det underlige, at på en eller anden måde, så får en frisør lukket Henrik til at give ham Henriks nummer, og så ringer Suzuki jo til Christiansborg. Og Henrik ringer så til mig, det kan jeg godt forstå, han er oprørt. Altså, det vil han jo ikke have noget med at gøre. Og jeg er ude hos Henrik, og vi får et par øl og sådan noget, og så går vi i hus for at få en øl. Og Henrik er jo mærket af, altså han vil ikke have noget med det der at gøre. Han skal ikke have nogen, kender ikke nogen rocker, han har aldrig mødt ham før. Og han bliver kimet ned, og Christiansborg kommer farne. Altså, så ringer jeg til Torben og siger, kan du ikke lige komme herop, Torben? Og så kommer Torben herop, og der forklarer vi ham det. Altså, Henrik har ikke noget med Suzuki Torbens sag personligt at gøre. Han har noget med problemstillingen at gøre. Det var lidt svært at forklare, men altså, han forstod det til sidst, og så sagde jeg, men Suzuki, jeg skal nok være den, der så hjælper dig at gå med dig ind hos advokaten og gå ind i Familieretshuset. Det skal jeg nok være den, der gør. Men du skal ikke ringe til Henrik mere. Og det var det, der skete. Vi så da godt, at der sad nogen og tog et billede altså af private mennesker. Der var ikke noget filmhug i det, og der var ikke noget, som nogen påstår, der sad noget PET og noget. Det var ganske almindelige folk, der sad og tog billede. Det er jo at sende det til BT, og så synes BT, de havde lavet skub, men det var altså ikke særlig mærkværdigt.
Ja. Så Henrik Sass havde egentlig ikke rockerforbindelse, det vil jeg forkert at sige.
Sass Larsen kender ingen rocker. Ingen overhovedet.
Men Tommy, jeg godtager din forklaring. Jeg vil bare lige høre dig om en ting, fordi Suzuki Torben har udgivet en bog, hvor han har en anden udlægning af det her forløb. Ja. Han mener jo, at han kom på det møde, fordi han var ageret i en eller anden form for beskyttelse for dig, fordi du havde en konflikt med ejeren af en café. Er det så løgn, eller?
Altså, hvis man tager fat i manden, der har skrevet bogen, så vil han kunne bekræfte, at jeg skrev direkte, at det var en løgnagtig bog, og at jeg på ingen måde, for jeg blev interviewet til bogen, kunne genkende det, der stod der, og at den bog, det er altså indholdet i den, det er vist også mere sådan lidt, det er vist noget mere, hvis nu man skal sige sådan lidt mildt, det er vist noget mere med pusse op og sige, jeg er lidt større, end jeg er, og min rolle var mere end det var, for jeg kunne lidt mere end det. Altså, han er ikke kaldt hjem for at hjælpe nogen som helst, men det styrker måske imidlertid for Torben, og hvorfor han har brug for at sige det der. Det fatter jeg ikke, for vi snakkede altså ikke om dem. Vi snakkede om den sag med hans barn, og det kan jo ikke engang. Han kan kigge mig i øjnene og sige, at det ikke passer.
Okay.
Og ja, Henrik Sass, han er jo så nu også kendt i en mere, hvad kan man sige, kriminel sammenhæng.
Jeg får lyst til at sige, the rest is history, ikke?
Ja, det er lige før, ikke? Mm. Ja, og det med Henrik Sass Larsen, det kan vi jo lige vende tilbage til. Men altså, det der jo er ret interessant, det er ved Kalle, det er jo, at udover at han altså har en politisk magt og politiske forbindelser, og altså et kæmpe ejendoms- og forretningsimperie, så har han altså også tætte forbindelser til rockermiljøet. Han har siddet i direktionen og ejet firmaer med en række personer, som har direkte eller nær kontakt til en mand, der går under navnet Smukke Jens. Og Smukke Jens, han er en af de oprindelige medlemmer af Hells Angels i Danmark.
En af stifterne?
En af stifterne, ja. Og han blev også dømt i sagen om drabet på Makrallen. Det var jo Jørgen Jønke Nielsen, der begik det her meget berømte drab, som man kan kalde drab for berømt.
Omtalte, ja.
Ja, meget omtalte drab. Og Smukke Jens blev altså dømt for medvirken.
Mm-hmm. Og han kender Kalle. Køkalle, siger du?
Ja, altså, de har et firma, som de har noget fælles ejer, eller har haft et firma, ikke? Til fælles, der hedder PK Enterprise APS, hvor Carl Richard Christen altså var direktør, og Smukke Jens stod som ejer af firmaet i en periode fra 2019 til 2020. Mm-hmm. Så de har altså haft noget overlap der. Og så er der også en anden forretningspartner, som jeg har brug for lige at nævne igen, nede fra Køge. Det er en mand, som har været omtalt i forskellige artikler, jeg har skrevet tilbage i 2012, hvor jeg dækker den her sag. En fyr ved navn Sten Münchau blev dømt for en række alvorlige forhold, blandt andet at true en mand til at udlevere sin Mercedes, fordi han skyldte ham penge. Og der blev også truet med, at hele familien kunne ryge, hvis ikke den her mand blev betalt sin gæld. Og han blev så bange, at han sprang ud af vinduet på den her bygning, hvor de var, da de her trusler de fandt sted. Og hos ham her, Sten Münchau, der blev der konfiskeret 15,6 kilo has og et stort våbenlager bestående af blandt andet 26 pistoler, 8 revolver, 4 rifler, 3 haglgeværer, en maskinpistol og 3.600 skarpe skud. Samt udstyr som kikkert, sigte, lyddæmper og lasersigte.
Okay. Så, det er noget af et arsenal.
Ja, det er noget af et arsenal, og ham har Køgekalle altså drevet flere selskaber sammen med, som nu er blandt de her mange opløste selskaber. Et af dem var et selskab, der hed Køge Park AS, som havde til formål at bedrive ejendomsudvikling og investering, og altså blandt andet også foretage de indledende undersøgelser af muligheden for at bygge et stadion i Køge. Det er sådan, at på et tidspunkt, der ville man gerne bygge et nyt stadion, og til det formål havde man også købt i Køge, havde man købt de gamle Herfølge Boldklubs tribuner. Og det var Køge Kalle også involveret i, samtidig med, at Tommy Kamp jo sad i byrådet og var involveret i det også.
Altså, nu har vi ligesom tre lag i samfundet kørende her, ikke? Vi har erhverv, så har vi politik,
ja.
Og så har vi det kriminelle miljø, rockerrelationer.
Ja.
Det er tre rimelig heftige lag at være involveret i på en gang.
Det må man sige, og især når man har det her rockerlag involveret. En ting er, at man har erhvervsmænd, der er involveret i politik. Det er vist meget legitimt, men i det øjeblik er det, at rocker og hassmugler, våbensmugler, handler, bliver involveret i
politik og erhverv, så begynder det at blive lidt broget.
Ja, især hvis de bliver sådan viklet for meget ind i hinanden.
Ikke? Det må man i den grad sige. Og hvordan det, holder man egentlig det adskilt?
Ja, og det er kun noget, måske også tyde på, at noget af det har været lidt for viklet ind i hinanden.
Det er nemlig lige præcis det, som det har været i rigtig høj grad.
Ikke? Også husk, da vi dækker sagen om Køge, Kalle. Vi var jo nede i Køge, og vi talte med en lokal redaktion dernede på Sjællandske Nyheder, og der var jo også nogle spekulationer om på et tidspunkt, om han havde brugt sin byrådsplads til at få nogle fordele i forhold til nogle byggetilladelser. Jeg mener ikke, at det er noget, som man på nogen måde har kunne bevise, men altså, det er som om alle de her lag på en eller anden måde har været viklet lidt for tæt sammen.
Ja, og det er også noget, som politiet har interesseret sig rigtig meget for. PET har interesseret sig for det. Mm. Ham her, Sten Münchow, som vi talte om før, hans telefon blev aflyttet. Han førte blandt andet en række samtaler med Suzuki Torben.
Men han er jo også en Køgefigur og en figur, man kan koble sammen til både Henrik Sass Larsen og Tom Kamp.
Ja, og det drejer sig om et famøst møde på Hugos Vingælder, mm-hmm. hvor der bliver talt om forskellige ting. Hvad der præcis bliver talt om, er der forskellige forklaringer om, men det er jo eftersigende det møde, som er med til at gøre, at Henrik Sass Larsen i første omgang ikke kan blive udpeget som minister.
Det er i hvert fald et billede, der ender på forsiden af VT.
Ja, men
nå, nu kommer vi lidt ud af en tangent, Jesper, kan jeg se, i forhold til det tangent, manus, du har lavet.
Det er det, men alligevel er det ikke, fordi det er sådan, at politiet har altså efterforsket også mod Køge Kalle, og det har jo så resulteret nu i en dom, men jeg har faktisk også oplysninger om, at man tidligere i tidligere tider har interesseret sig for hele det her slæng dernede. Så meget vil jeg gerne lige sige.
Altså Suzuki Torben og Henrik Sass og så videre.
Og Køge Kalle og Tom Kamp, og hvad der ellers er af rockere og suspekte personer nede i Køge omegn. Mm-hmm. Ja, altså Køge Kalle, han er jo den her karakter, som der går utrolig mange rygter om, at han har rockerforbindelser, at hans forretninger er beskidte, at han har tjener penge på ulovlig vis, at der foregår hvidvask, men det har aldrig rigtig været bevist nogen steder.
Nej, jeg kan huske, at vi var nede i Køge, der var der rigtig mange rygter om Køgekalde.
Og det var der også dengang, det kørte med Henrik Sass og Suzuki Torben og deres famøse møde, der gik rygterne også på, at ham her Kalle, han var en beskidt kal. Men da det der, den sorte svane, det de programmer, kommer på skærmen, der tror jeg, der er mange nede i Køge, der lige rører en ekstra gang i kaffen, eller hvad man siger, fordi nu sidder han jo faktisk selv for åben skærm og taler om økonomisk kriminalitet.
Ja, altså noget af det, han jo siger i det her tv-klip, det kan være, at jeg lige kan finde det i arkivet, det er jo, at han har haft en gammel skotøjsæske liggende med kontanter.
Ja.
Og det er nogle kontanter, som han jo taler med Amir Smartic om, fordi det er noget med noget hvidvask, hun har hjulpet ham med.
Ja, eller det handler om, at hun kommer med nogle kontanter i en skotøjsæske, og han har endda gemt skotøjsæsken og sådan noget.
Ja.
Ja.
Rimelig inkriminerende.
Ja, og han taler også noget om nogle ejendomme nede i Spanien, og hvordan man kan hvidvaske via ejendommen. Og det er netop det, som den her sag, han nu er dømt i, blandt andet handler om.
Han praler nærmest.
Ja, han gør sig til over for Amir Smajs, som jo er en potentiel, i hans øjne på det tidspunkt, en potentiel forretningspartner, eller måske en, der kan formidle ham videre til nogle andre forretningspartnere.
Og Jesper, på det tidspunkt har du helt ret, da han jo ikke dømt for noget. Der er der bare en masse rygter, men ved du noget om egentlig, om det klip i den sorte svane er det, der gør, at politiet tager en sag op mod ham?
Det er der, hvor det bliver rigtig listigt med den sorte svane, fordi hvor langt er politiet? Og vi ved jo nu, at Mia Smajs også er meddeler for politiet. Mm. Så er det for politiet, at hun laver det her med Køge Kalle, eller er det for TV2, eller er det begge dele på samme tid? Og hvad ved politiet på det her tidspunkt? Det ved vi ikke. Men
jeg synes bare, det er påfaldende, at sagen kommer her et år eller to efter den sorte svane rullede for skærmen.
Jamen altså, jeg tror, at politiet har haft et godt øje til Carl Richard Christensen gennem rigtig lang tid. Mm. Og det er klart, da den sorte svane kommer, så betyder det så, at han trækker sig fra alle bestyrelsesposter, og Og så går der ikke lang tid før, at tiltalen mod ham så også bliver rejst. Men der må have været en efterforskning i gang allerede, da programmerne blev sendt.
Jeg kan også forstå på folk i Køge, at han forsvandt lidt fra gadebilledet i en periode. Måske var han i Spanien og så videre.
Ja, han
fløj lidt under radaren i
hvert fald. Han ejer en masse ejendom dernede, eller i hvert fald nogle ejendomme, gjorde det på et tidspunkt i Spanien. Og også i Bruxelles har han også haft sin gang.
Luxembourg, som jo er lidt kendt for at være skattely, ikke?
Ja, det er kendt for at være skattely, og også kendt for at være momskarusellernes... Ja.
Men Jesper, hvad lyder dommen på?
Nu er der faldet dom, og det han har fundet skyld i, det er jo at hvidvaske penge for en mand ved navn Frank Arrington Olsen, som tidligere har været medlem af Hells Angels. Jeg kan lige tage Frank der først. Mm-hmm. Frank Arrington Olsen er dømt for at sælge en masse has nede i Nørrebroparken i København. Mm-hmm. Og det har han sådan set fået en dom for, og nu er det så, at Carl Richard Christensen også er dømt for så at hjælpe Frank Arrington Olsen med at hvidvaske nogle af de her mange penge, han har tjent på det her hash.
Hvad har han fået dom?
Ja, Carl Richard Christensen har fået 2 års fængsel, og han er samtidig blevet frakendt retten til at drive virksomhed i udlandet. Og det er lidt mindre end anklageren gik efter. De gik efter 2 år og 3 måneder, mens hans forsvar altså ville have ham pur frifundet. Det er sådan, at Carl Richard Christensen nægter sig skyldig, og sagen er også anket.
Mm-hmm. Jeg er lige forvirret, Jesper. Du nævner noget med noget narkosalg i Nørrebroparken, men ja. Han er jo dømt for hvidvask af ejendommen, Køgekald.
Jamen, det er rigtigt.
Jeg bliver bare lige forvirret.
Jamen, han er... Man skal forstå det sådan her, at Frank Arrington Olsen har solgt noget has, og når folk køber en klump has, så betaler de med nogle penge, og dem opgiver Frank Arrington Olsen ikke til skat. Og derfor så har han jo så en masse sorte penge, og de her sorte penge, dem tager han så hen til Køgekalde, og som jeg forstår det, så har Køgekalde så solgt ham nogle ejendomme, eller i hvert fald involveret med nogle ejendomsprojekter, som så gør, at de her penge bliver vasket hvide.
Og det er så 5,4 millioner, der er blevet hvidvasket for i sagen, eller hvad?
Ja, 5,4 millioner. Og det er sket ved hjælp af at købe 2 ejendomme. Og det er 2 ejendomme nede i Spanien, som Køgekalde altså har formidlet. Og på den måde vasket de her penge hvide, ikke? Som stammede fra 730 kilo has, der er solgt 2 kilo om dagen i området omkring Nørrebroparken.
2 kilo om dagen?
2 kilo om dagen.
2 kilo hash?
Ja.
En person? Der er jo mange pusher i det område.
Ja, ja, ja. Altså, det er ikke nødvendigvis, han selv har stået med den lille vægt. Men han har ligesom været bagmanden i det der. Det er sådan,
hold da op.
Ja. Men i samme lille område. Udover det her hvidvask af 5,4 millioner kroner, som det er, som Carl Richard Christensen altså dømt for at hvidvaske sammen med Frank Arrington Olsen, så er Carl Richard Christensen også fundet skyldig i et andet forhold, nemlig at have modtaget 750.000 kroner, som han ifølge retten har fået for at lave fiktive fakturer. Mm-hmm. Og hvem der her har været hans kunde eller samarbejdspartner, det er uvist. Det er en ukendt mand, som han har haft kontakt med via den app, der hedder WhatsApp, og på WhatsApp, der har han optrådt under navnet Don Diego. Ja.
Okay.
Og hvem Don Diego er, det ved vi ikke. Det er måske en person med latinske aner, eller latinske vibes i hvert fald.
Lidt ligesom dig, når du er på floor.
Ligesom mig, når jeg er på dansegulvet, ja. Så kommer de latinske vibes.
Okay, så det er 2 forhold, Jesper er dømt for.
Det er det, ja. Det har han altså fået en dom på 2 år for, og Frank Arrington har også fået en tillægsstraf på, jeg tror det er 1 år og 7 måneder.
Godt, nu er han altså dømt.
Ja.
Hvordan skal han så afsone? Altså, er han overhovedet i Danmark, for eksempel?
Jamen altså, jeg ved ikke, hvor han er, om han er i Danmark lige nu, men han kan jo i hvert fald ikke afsone med fodlænke, fordi 2 år, der skal man afsone i et fængsel.
Og det er ubetinget?
Det er ubetinget, ja.
Så han skal simpelthen ind i 2 år og sidde i et fængsel?
Ja, så kan det jo være, at han kan prøveløslades før tid, men ja, altså, det er umiddelbart udgangspunktet. Men det er jo ikke sikkert, at han rykker direkte i fængsel, altså, fordi når det ikke er man siger, grov vold eller grov personfarlig kriminalitet, så kan man jo nogle gange afvente, hvornår man skal ind afsonen.
Men han har anket dom, så hvornår han lige skal ind, det ved vi jo aldrig helt, når de anker.
Nej, det kan også være efter en endelig dom. Ikke?
Ja. Ja. Men altså, det er vildt nok, efter alt det her, at han faktisk er dømt nu.
Ja.
2 års ubetinget fængsel, så er det altså ret grov økonomisk kriminalitet.
Ja, det er det jo. Altså, og det er jo en fuldstændig total sammenkobling af, altså, af det, vi talte om før, nemlig oververdenen, byggebranchen og ejendomsmatadorer, og så den mest hardcore form for rockerrelateret narkokriminalitet. Ganske vist, så er han vist ikke medlem af Hells Angels mere, ham er Frank Eriksson, men det har han været på et tidspunkt, og altså, det er jo mange kilo has, der er blevet handlet med der. Ikke? Så det viser jo, at der er den forbindelse.
Der er faldet nogle hoveder efter en sort svane. Altså, vi har også et par advokater, som har mistet deres levebrød på det, og ja. Altså, nu er der faldet dom her, og ja. Så er der Faisa, hvad skal der med ham? Og, altså, ja. der er mange konsekvenser.
Det har haft lige direkte konsekvenser, ja. Ikke? Og det er jo først og fremmest også en serie, hvor danskerne har fået øjne op for, at det her foregår, fordi jeg tror måske, bagmandspolitiet har nok gennem længere tid vidst, at der var byggefirmaer og ejendomsmatadorer, der har vasket penge hvide og sådan nogle ting. Men det er jo første gang, at danskerne har set det der på deres tv-skærme, at det foregår.
Og nu må politiet jo ikke kun reagere, fordi folk kommer på tv, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at det, igen, at det er lidt påfaldende, at der falder dom et par år efter den sorte svane udkommer. Ja. Altså, politiet ved også godt, at der skal måske handles her, ikke?
Det skal der.
Når danskerne har øjnene stift rettet mod nogle af de her mennesker.
Det skal der. Det skal der.
Og så kunne man godt tænke, hvorfor de ikke slog til.
Ja, for 10 år siden, eller ja. 12 år siden, eller
det kan jeg ikke lade være med 15 år siden, ja.
Fordi det var allerede på tale dengang i 2012 med Suzuki Torben og Henrik Sass.
Jesper, vi skal til det ydmyge øjeblik. Kan du komme på en ny sætning, der ikke handler om, at du går rundt med en hat? Har du et andet udtryk, så vi ikke, vores lytter ikke går helt, bliver helt metaltrætte?
Jamen altså, så må jeg jo komme rundt med den bulede tiggerkop og rasle.
Af blik.
Ja. I håb om, at nogle af vores lyttere vil spæde lidt i den slunkne kasse.
Slunken.
Ja. Men i hvert fald så bliver vi rigtig glade, hvis der er nogen, der vil give os et bidrag. Det kan man gøre inde på det, der hedder tier.com. 10er.com/genåbnet med 2 A'er. Man kan støtte os med et valgfrit beløb hver uge, og det bliver trukket automatisk. Vil man ikke længere støtte os, så kan man altid melde sig fra igen. Og nu kan jeg lige godt sige, at man også kan følge os inde på Instagram, hvis man gerne vil være sikker på ikke at gå glip af de her ekstra afsnit. Det er jo sådan, vi laver og udgiver ekstra afsnit, når det sådan lige falder os ind.
Hvilket jo næsten gør hver uge.
Ja, det gør det så næsten hver uge, men på lidt forskellige tidspunkter. Og hvis man vil være sikker på at blive notificeret, så kan man jo følge os på Instagram. Og man kan også gå ind på en hjemmeside, vi har lavet, der hedder sagengenåbnet.dk. Og det er også med 2 A i stedet for Å. Og der kan man tilmelde sig et nyhedsbrev, så får man en mail hver gang vi udgiver et nyt afsnit.
Og jeg ved ikke, om vi skal løfte en lille smule sløret nu. Det er jo de her ekstra afsnit, vi nogle gange fortæller lidt om vores planer.
Ja.
Vi skulle jo have dækket manden fra Korsør, eller Patrick Philip Vest-sagen igen her i efteråret. Den er jo så blevet aflyst. Og så har vi jo i stedet for lavet en længere serie om drabet på Stine Geisler, og det lakker jo lidt mod enden. Der kommer lige et par afsnit med efterforskeren fra dengang, Ove Dahl, og ja. Så har vi lavet et super spændende interview i dag faktisk med en stemme fra fortiden, kalder jeg det, en kvinde, som var bekendt med Stine og boede i Pisserand dengang og var til afhøring hos politiet. Kan hun fortælle noget spændende?
Ja.
Og det synes jeg faktisk, hun kan, ja, om sagen.
Absolut. Og den betydning, den har haft.
Den betydning, den har haft, og så kender hun også godt journalisten.
Ja.
Vidste, hvem han var. Og lad os høre, hvad hun har fortalt om det. Og Jesper, så har vi jo også et par serier coming up. Nu ved jeg ikke, om vi tør løfte sløret endnu,
vi snakker lidt om, hvad den næste serie skal være. Og ja. Der tror jeg bare, at jeg vil opfordre vores lyttere til at måske skrive en besked ind på Instagram, hvis man har en sag, man gerne vil have, vi går ind og kigger lidt på. Ikke at vi dermed kan love, at vi gør det, men vi er meget åbne over for feedback.
Ja, men vi har et par spændende serier, som vi er i gang med at planlægge, så det kan I jo glæde jer til. Og, altså, der er rigtig mange, der skriver med tip til serier, vi skal tage op, og, så du skal heller ikke love for meget, fordi jeg ved ikke, hvor mange af dem vi når nu og her, men forhåbentlig, vi laver vel en liste, og så når vi til dem. Der er jo desværre selvom vi har mange høj opklaringsprocent i Danmark, så er der jo desværre mange uopklarede sager stadigvæk.
Ja, og der er også andre sager, vi gerne vil kigge på, som af den ene eller den anden grund er journalistisk interessante.
Mm-hmm. Men lad os snakke videre om Køgekald-sagen.
Og for lige at vende tilbage til Henrik Sass, altså, ja. nu har vi altså i det her miljø nede i Køge, hvor rockere og politikere og erhvervsfolk hænger ud og holder møder, mm-hmm. der har vi så altså nu en toppolitiker fra samme miljø, mm-hmm. som er dømt for besiddelse af overgrebsmateriale.
Ja.
Og Henrik Sass har forklaret, at han modtager nogle mails med overgrebsmateriale, mens han sidder i Folketinget. Altså, han er jo helt inde i magtens centrum, og er en del af det her miljø. Jeg kan jo ikke sidde her og sige, at de ved, hvad hans tilbøjelighed er, men...
Altså, nej, det tror jeg ikke.
Ikke i midten af politik, men hvad med det her miljø, hvis de lige pludselig fik kendskab til, altså, at der sidder en mand inde i hjertet af dansk politik med overgrebsmateriale på sin computer. Hvad kunne de så ikke bruge den oplysning til?
Det er jo bagmandspolitiet, der får et tip.
Ja.
Og det, så vidt jeg har forstået, er det fra banken, fordi de skal ligesom tippe bagmandspolitiet, hvis der er underlige transaktioner på en konto.
Ja.
Men det er lidt spøjst, det lige er bagmandspolitiet, ikke? Fordi de beskæftiger sig jo ikke normalt med overgrebsmateriale sager.
Nej,
og det... de har måske også kigget på nogen på hele det her persongalleri.
Ja, det er jo det.
Og... må jeg også lige minde om, at en af de første sager i Køge, der ruller, det er jo alt det her omkring, det har vi ikke nævnt så meget, Café Vanilla, hvor jo der er blevet spist nogle middage, nogle politikere også, og nogle erhvervsfolk og andre typer, som skulle have fået ret lukrativ behandling på Café Vanilla.
Ja.
Måske mod, at caféen håber at få noget god behandling tilbage den anden vej.
Ja.
Det var også en historie, der rullede. Altså, det er også det lokale caféliv, der er involveret. Altså, vi snakker ekstremt mange miljøer her, ikke? Der er på en eller anden måde fittet ind i hinanden.
Ja, på en meget uhensigtsmæssig måde. Ikke?
Mm.
Og altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke, hvis de her kriminelle ejendomstyper, hvis det miljø fik nys om, at Henrik Sass Larsen havde de her ting på sin computer, kunne man så have en mand siddende inde i regeringen, der faktisk kunne afpresses af de her miljøer. Og man skal jo huske på, at altså, i de hårde kriminelle miljøer, der gælder alle knep. Altså, og
det var i hvert fald underligt, altså, fordi dengang, der først får man jo i pressen et indtryk af, at Henrik Sass Larsen ikke kan blive finansminister, fordi han ikke kan sikkerhedsgodkendes, fordi der har været det der en enkelte møde på Hugos Vinkælder med Suzuki Torben.
Mm.
Og det famøse billede på forsiden af BT. Men så kommer det jo senere frem, at PT egentlig ikke har sagt, at han ikke kunne sikkerhedsgodkendes. Så man kan ikke lade være med at tænke, hvad har Helle Thorning mere fået at vide dengang af PT?
Ja.
Et enkelt møde på en café, kan det virkelig fælde ham?
Er det virkelig det, ikke? Ja.
Altså, man kan ikke lade være med at sådan sidde og tænke, jeg ved jo, at politikerne får ikke rigtig meget videre PT, som de ikke siger i offentligheden.
Ja.
Man kan ikke lade være med at tænke, om PT har fortalt Helle Thorning nogle flere ting dengang, som hun ikke kunne sige noget om.
Det kunne også være nogle ting, som er uunderbygget hos PT.
Mm.
Altså nogle mistanker, de har, for eksempel. Ikke?
Om nogle forbindelser til det kriminelle miljø, eller et eller andet, som er uhensigtsmæssigt. Nu spekulerer vi, jeg ved det godt, men... det hele er meget sparet, ikke?
Det er meget sparet, ikke? Og farligt. Altså, det lugter langt væk af at være noget, der kunne have udviklet sig i en farlig retning, synes jeg. Altså, politik og kriminalitet, det skal ikke sammenblandes, fordi så har du et korrupt samfund.
Vi kan i hvert fald sige, at i dag, vi har jo også talt med Tommy Kamp, han opholder sig jo så det meste af tiden i Spanien, har udmeldt sig af Socialdemokratiet og ude af al politik. Det er en af de konsekvenser, det havde for ham.
Ja.
Henrik Sass, nu er han dømt for besiddelse af overgrebsmateriale, har også opholdt sig i store perioder i udlandet.
Ja, er smidt ud af Socialdemokratiet.
Nu er han blevet ekskluderet.
Ja.
Jeg har også nu fra partisekretæren, at det var ham, der tog kontakt til Henrik Sass og smed ham ud.
Ja.
Og nu har vi så fået dom i Køgekald-sagen, som er endnu en del af det her persongalleri, som nu også er dømt og skal i fængsel, og måske også er forsvundet til Spanien, eller hvor han opholder sig. Er der andre personer i den her sag, Jesper, som kommer til at blive inkrimineret, eller eller på en eller anden
måde? Ja, men det må, tiden må vise, hvad der kommer til at ske, ikke? Men det lader i hvert fald til det der miljø, som havde sin storhedstid der i slutningen af nullerne i Køge, at det er godt og grundigt brudt op.
Det er altså tre bykonger, som er,
faldet på stribe.
Faldet, ikke? Fra magtens tinder.
Det må man sige.
Ja.
Fuldstændig.
Så jeg er rigtig glad for, at du lige opdaterede mig på den her sag, som vi jo så på en eller anden måde kan sætte et punktum for nu. Også noget, vi har dækket i snart et års tid.
Ja, det er faktisk rigtigt, ikke? Og
Køgekaldelen. SAS har vi jo dækket.
Jeg skal ærligt sige, jeg har ikke været inde og overvære retssagen. Jeg har læst mig frem til meget af det her på vores tidligere kolleger, Sjællandske Nyheders hjemmeside og Ekstra Bladets hjemmeside og forskellige andre hjemmesider. Mm. Men ikke desto mindre, en interessant sag, der er her afsluttet.
Bykongens fald, ja. Jamen, så vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med til det her ekstra afsnit af Sagen Genåbnet. Mit navn er Sanne Fanø.
Mit navn er Jesper Vestergaard Larsen, og du lytter til Sagen Genåbnet.